12. bob.
Mana, bizning atrofimizni o'rab olayotgan naqadar yirik shohidlar olamoni bor ekan. Shuning uchun har bir og'irlikni, ayniqsa hadeb poylab turadigan gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik. Taqdirimizdagi musobaqada sabr toqat bilan chopaylik. Iymonimizning ilg'ori hamda uni kamolga yetkazuvchi Isoga ko'z tikaylik. U o'zini kutayotgan shodlik uchun sharmandalikni mensimay, xoch azob uqubatiga chidadi. Hozir esa u arshi a'loning o'ng tomonida o'tirmoqda. Iso gunohkorlar tomonidan qattiq qarshilikka uchrab sabr toqat qildi. Sizlar shu haqda fikr qiling, toki tinkangiz qurib, ruhingiz tushib ketmasin. Sizlar gunohga qarshi kurashishda hanuz qon to'kilishiga qadar qarshilik ko'rsatmabsiz-u, o'g'il sifatida sizlarga aytilgan bu matalni unutibsizlar. Ey o'g'lim, Xudovandning tanbehiga e'tiborsiz qarama. U seni mazammat qilganda sulayib ketma. Xudovand sevgan kishining adabini berar. O'g'lim deb bilgan hammaning chorasini ko'rar. Sizlar chekayotgan mashaqqatlarga tanbeh deb sabr qilinglar. Xudo sizlar bilan o'g'illariday muomala qilyapti-ku. Qanday o'g'il yo'qki, otasi unga tanbeh bermasa. Tanbeh hammaning nasibasidir. Agar sizlar bundan mahrum qolsangiz, sizlar o'g'il emas, haromzoda sizlar. Bizlarga tanbeh bergan jismoniy otalarimiz bor edi va ularni hurmat qilganmiz. Shunday ekan, yashash uchun ruhlarning otasi Xudoga itoat etishimiz yanada muhimroq emasmi? Otalarimiz o'zlariga yoqqanday bizga qisqa vaqt tanbeh berganlar. Xudo esa o'zining muqaddasligidan bahramand bo'lishimiz uchun, manfaatimiz uchun tanbeh qilyapti. Har bir tanbeh hozirgi zamonda sevinch emas, qayg'u bo'lib ko'rinadi. Ammo shu tariqa tarbiyalanganlar uchun keyin solihlik va tinchlik samarasi unib o'sadi. Shunday ekan, shalpaygan qo'llaringizni ko'tarib, bukik tizzalaringizni mustahkam qilinglar. Oyoqlaringizni to'g'ri yo'lga buringlar. Yana biron oqsoq yo'ldan toymasin, aksincha shifo topsin. Hamma bilan tinch totuv yashash va muqaddas bo'lishga g'ayrat qilinglar. Muqaddaslikka ega bo'lmasdan hech kim Rabbimizni ko'ra olmaydi. Diqqat etinglar. Birortangiz ham Xudoning inoyatidan mahrum qolmang. Yana orangizda biror achchiq tomir unib o'sib, og'usi ko'pchilikka yuqib, zaharlamasin. Ichingizda biron zinokor, shuningdek bitta taom uchun o'z to'ng'ichligini sotgan Esov kabi Xudodan qo'rqmas odam bo'lmasin. Bilganingizday, Esov shundan keyin otasining duosiga intildi, ammo rad etildi. Hatto ko'z yoshlari bilan yolvorsa-da, otasining niyatini o'zgartirishga muvaffaq bo'lmadi. Sizlar yaqinlashgan tog', sezib bo'ladigan, gurkirab yonayotgan, tim qorong'ilikka ko'milgan, bo'ron bosgan, karnay ovozi yangrab turgan Sinay tog'iday emas. U yerda Xudo kalomlarini e'lon qilgan bir tovush bor ediki, uni eshitganlar yana bir so'z aytilmasin deb yolvordilar. Agar toqqa hayvon ham tegsa, tosh bo'ron qilinadi degan ilohiy farmonga ular dosh berolmas edilar. Bu manzara shu qadar dahshatli ediki, Musoning o'zi men juda qo'rqib titrayapman dedi. Sizlar aksincha Siyon tog'iga, barhayot Xudoning shahri samoviy Quddusga, lak-lak farishtalar tumonatiga yaqinlashgansizlar. Sizlar bayram tusini olgan, ismlari osmonda yozilgan to'ng'ichlar ummatiga, hammani hukm qiluvchi Xudoga, kamolga erishgan solihlarning ruhlariga yaqinlashgansizlar. sizlar yangi ahdning vositachisi Isoga yaqinlashgansizlar. Qobilning qonidan ko'ra ulug'roq ma'noni ifodalovchi Isoning qoni ustingizga sepilgan. Ehtiyot bo'linglar. So'zda yotgan Xudodan yuz o'girmanglar. Muso payg'ambar Xudodan vahiy olib yer yuzida so'zlagan edi. Uni rad etgan Isroil o'g'illari esa jazodan qochib qutulmadilar. Agar biz osmondan so'zlayotgan Xudodan yuz o'girsak, bundan ham og'irroq jazodan qanday qochib qutulamiz? O'sha vaqtda uning ovozi yerni larzaga soldi. Endi esa u payg'ambar oyatida shunday va'da beryapti. Men yana bir bor yolg'iz yerni emas, osmonni ham larzaga solgayman. Yana bir bor so'zi esa bundan so'ng yaratilgan butun o'tkinchi mavjudotning yo'q bo'lishini ko'rsatadi. Natijada faqat boqiy mavjudot qoladi. Biz esa o'tkinchi emas, boqiy podshohlikka muyassar bo'lganimiz uchun Xudodan minnatdor bo'laylik. Unga ma'qul bo'ladigan ehtirom va qo'rquv bilan xizmat qilaylik. Chunki bizning Xudoyimiz yeb tugatadigan otashdir.